United States keessa ummata miliyoona 3 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 1,130 ol ta'an immoo du'aniiru. Kutaalee Ameerikaa gurguddoo kan akka Kaaliforniyaa, Floridaa, Teeksaasii fi Arizoonaa keessatti immoo namoota hedduun haaraa vaayirasichaan qabamaa jiran. Akka gabaasa Mariyaamaa Diyaalootti vaayirasichi kutaa Kaaliforniyaa keessatti heddummataa adeemuun dimokiraatichi bulchaa kutaa kanaa Gavin Newsom kutaan sun hangi tokko deebisee akka cufamu akka ajajan dirqisiise. Manni maree kutaa Kaaliforniyaa boqonnaarra tures 7 dhuftu hojiitti deebi'uuf ture yeroo hin murtaa'iniif cufamee jira. Ripaabilikaanonni hangi tokko tarkaanfii kana hin simanne.
It's just not a sustainable solution to shut the legislative branch of government down indefinitely. There are people across the state.
Qaama mootummaa seera tumuu yeroo hin murtaa'iniif cufuun furmaata fudhatama qabu miti. Uummati guutummaa kutaa kana keessaa hojii nuti hojjennu irratti hirkata. Keessumaa hojiin kallattiin dhimmootii fayyummaa uummataa kan akka COVID-19tti hidhata qabuuf dhimmootiin kanaan wal qabatee jiru dinagdeef jireenya uummatichaa miidhaa jedhan. Floridaanis kutaa kabiroo vaayirasii kanaan dhaamte keessaati. Bulchaan Floridaa Rippaabilikaantichi Ron DeSantis akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa to'achuuf kellaaleen eegumsa fayyaa kutaa kanaa qopheedha jedhan.
In South Florida, you now have the Miami Care Center. You have a facility in Broward that's COVID.
Florida kibba keessa waltaan eegumsa fayyaa Miami jira. Waltaan COVID-19 qofaa hundaa immoo Broward keessa jira. Konya Palm Beach keessas COVID-19 kan hundaa waltaan qophaa'eera. Sireen hedduun namoota vaayirasii koronaan qaban simachuuf oolle ni jira jedhan. Kibxata darbe jilli dimokiraatotaa kan Floridaa akkaataa bulchaan kutaa sanaa weerara vaayirasii koronaaf deebiitti kennan qeequudhaan guutummaa kutaa sanaa keessatti maaskiin akka keeyyatamu ajajuu dhabuuf bakki bashannanaa naannoo galaanaa akka hin cufamne ajajuu dhabuun lammiiwwan Floridaa ajjeesuuf dhibee kana facaasuudha jedhan. Floridaa keessaa torbanneen darban keessa uummata 1,800 guyyaatti vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u kun kan baafii darbeer dachaa 8 caala. Arizoonaanis kutaa siree hospitaalaa hedduu kan barbaadu keessaati.
We are definitely not seeing the curve bend.
Haala jiru innaa ilaallu dhugumatti fooyya'aa deemuusaa argaan jirru jechuun guyyaa guyyaatti dabalaa deema. Kutaa Arizoonaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii haaraa argaa jirra jedhan. Kutaan Teeksaas weerara vaayirasii kanaan kanneen akkaan dhahaman keessaa tokko. Kibxata darbe namoota 10,000 ol ta'antu vaayirasii koronaan qabaman. Haa ta'u malee kutaan sun ajaja dabarsus jiraattonni hedduun walirraa hiiqinsa hawaasummaaf maaskii keeyyachuu didaniiru. An lammii Ameerikaati waanan fed waanan barbaade gochuun qaba. Dilaala mootummaa nan baasa walaba ta'e jiraachuun fedha walaba ta'uun fedha kanneen jedhanillee jiru. Kaan immoo mirga heerri nuu kenne faallessa waan ta'eef waanan keeyyadhu namni natti muhu hin qabu kan jedhanis jiru. Hayyoonni dhibee waa'ee dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii garuu erga guyyaa walabummaa Ameerikaa 7 darbee kabajame as lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii akkaan dabaluu dubbatu. Dr. Peter Hodge hayyuu dhibee daariqaati. Isaanis akka jedhanitti haala weerara hamtuu keessa jirra. 7 itti aanu 2 vaayirasiin kun faca'uun dachaa dabaluuf deemaa jedhan. Gurmuun White House kan COVID-19 duuluuf hundaa'e garuu haala kana akka addaatti ilaala.
We are in one of the worst parts of the epidemic.
Mallattoon jalqaba mul'ate kan Arizoonaa, Floridaa fi Teeksaas keessa haalli jiru fooyya'aa deemuusaa mul'isa. Bulchitoonni kutaalee maraa vaayirasicha akka wal hin kaane gochuuf tarkaanfii cimaa fudhataniiru jedhan. Yaadi ittaanaa pirezidaantii Mike Pence kun kan dhagahame waltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa United States CDC'n baatii caamsaa dhuftuu qajeelfama. Attamiin manni barnootaa deebisee akka banamu beeksisu innaa qophaa'aa jirutti.